Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-17 ini, didukung para pelaku, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Billy sebagai Ambuni, Ai sebagai Sabawanti, Susi sebagai Budiawati, dan pembawa cerita Rusli Pontian, selamat menikmati. Di Medan Bakti, di Medan Kurusetra, siap bertempur putra-putraku dan putra-putra Pandu. Apakah yang akan mereka lakukan? Wahai Sanjaya, ceritakanlah kepadaku. Malam semakin larut, udara semakin dingin, air-air embun menetesi dedaunan, lampu minyak buah-buah jarak yang ada di ruangan pendopo itu semakin suram. Siapapun yang berada di ruangan itu pasti merasa letih karena hampir semalaman tidak tidur. Ya, sebab Ambuni sedang menghadapi keputusan terakhir hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.
Baiklah kalau kalian semua murid-muridku tidak juga berani memutuskan hukuman apa yang selayaknya harus diterima Ambuni atas sekian kesalahannya dan terutama ketidakjujurannya. Maka aku sendiri yang akan memutuskan hukuman itu. Ambuni.
Saya, Guru.
Bersediakah kamu menerima hukuman yang akan kuberikan kepadamu?
Ya, apa boleh buat, Guru. Kalau memang itu diharuskan kepada saya untuk menerimanya, saya akan menjalani, Guru.
Oh, culasnya hatimu, Ambuni. Begitu keraskah hatimu? Sampai-sampai hingga detik ini pun, kau belum berani mengakui kesalahanmu dengan jiwa besar?
Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mengakui kesalahan saya, Guru. Saya hanya bilang, kalau memang harus saya terima, maka hukuman itu juga akan saya jalani.
Baiklah, anakku. Apakah hukuman apapun yang akan kuberikan ini, kau sanggup menjalaninya?
Guru, katakan saja, hukuman apa yang harus aku jalani, Guru?
Bagus. Jantan sekali sikapmu. Nah, akan kukatakan hukuman apa yang harus kau jalani. Setiap pagi, kau harus bangun lebih awal dari kita semua. Tugasmu mudah. Menyediakan seluruh makanan untuk kami semua. Membersihkan seluruh padepokan. Dan sesudah itu, kamu harus membangun benteng di dekat taman samping. Pada malam hari, kamu harus menyelesaikan buku Iswara Kresna, terutama teks Sankhya Karika. Hasilnya harus kau tulis dan kau laporkan kepadaku. Hukuman baru akan selesai setelah seluruh teks itu kau rampungkan.
Guru, hina sekali tugas yang harus kujalani, Guru. Dan mempelajari teks Sankhya Karika dari kitab Iswara Kresna. Betapa berat hukuman yang harus kujalani. Guru, apakah semua itu setimpal dengan kesalahan yang tidak seberapa ini, Guru?
Ambuni, Ambuni, ya. Ternyata begitu lemah kemauanku, anakku. Aku jadi semakin tergoda untuk menambah beratnya hukuman. Baik, Ambuni. Kalau kau menolak hukumanku tadi, aku justru akan menambahkan satu hukuman lagi.
Guru, jangan guru.
Karena ketulasan hatimu, aku menambah hukumanmu. Seperti kita semua ketahui, kalau hidup kita ini tidak diatur dan disertai dengan keprihatinan, maka sulitlah untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Maka untuk mengimbangi beratnya hukuman itu, dan supaya hatimu menjadi lebih tabah dan terbuka, kau harus menyertai tirakatmu ini dengan mati raga. Iya, mati raga.
Guru.
Kamu hanya boleh makan sekali sehari. Nah, itu hukuman tambahanmu, Ambuni.
Guru. Ampuni aku, Guru. Guru.
Hari-hari yang berat mulai dijalani oleh ketiga murid yang sedang menjalani hukumannya dengan hati tabah, berani, jiwa besar dan rela berkorban. Sabah Wanti tekun menjalani hukumannya. Aran Nato, pemuda yang ulet itu pun dengan senang hati menjalani hari-hari hukuman yang harus dia jalani. Dia memang terbiasa dengan kerja keras. Malahan, dengan hukuman itu ia bersyukur, karena meskipun ia berpuasa, namun diberi kesempatan yang begitu luas dan banyak untuk melatih ilmu-ilmu rangkaian dasar yang selama ini belum sungguh ia kuasai. Sebaliknya, Ambuni, dengan berat hati dan kemarahan yang memuncak, terseok-seok menjalani hukumannya. Rasa dendamnya kepada Aran Nato semakin memuncak. Sungguh, hari-hari yang berat sedang dijalani Ambuni.
Ternyata ketekunan pun harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, pasti berantakan semua tugas-tugas ini. Kitab ini memang berasal dari kumpulan bagawat kita. Tentunya mengasihkan sekali. Tapi, biarlah. Aku akan mencobanya terus.
Siapa itu?
Sabawanti, tolong buka pintunya.
Siapa?
Aku. Budiawati, aku mengantarkan makanan untukmu.
Oh, kamu Budiawati. Wah, terima kasih banyak atas makanan yang kamu antarkan ini.
Kamu tahu kan siapa yang menyediakan semua ini?
Iya, tentu saja. Ambuni kan?
Iya, kebetul Sabawanti. Biar dia rasakan akibat kesombongannya. Aku senang Ambuni mendapatkan hukuman yang setimpal.
Budiawati, bagaimana dengan keadaan Aranato?
Baik. Nampaknya dia begitu bersungguh-sungguh menjalani hukumannya. Hasilnya pun kelihatan. Gerakan-gerakannya semakin matang. Sudah dulu ya. Nanti ketahuan teman-teman yang lain. Kita terlalu banyak bicara kan tidak enak.
Baiklah. Sampaikan salamku kepada Aranato ya.
Iya.
Tapi diam-diam.
Pasti ku sampaikan, Sabawanti. Nah, aku pergi dulu ya.
Terima kasih ya.
Ambuni tengah membersihkan taman sebelah. Ketika tiba-tiba ia dikejutkan oleh kumparan-kumparan angin yang mendesing di telinganya, yang sudah terbiasa merasakan gerakan-gerakan silat. Ada tolakan-tolakan kuat pada getaran-getaran angin itu. Naluri silatnya mengatakan bahwa gerakan-gerakan itu muncul dari sebuah tenaga yang penuh. Dan memang getaran-getaran mantap itu menunjukkan kematangan. Siapakah orang yang sedang menggerakkan ilmunya? Ambuni merasa tergoda untuk mencari dari mana asalnya sumber getaran itu.
Kurasa meninggalkan sebentar tugas menyapu taman ini tidak akan mengganggu hukuman yang sedang kujalani. Iya, sebab gerakan-gerakan yang menghasilkan kumparan ini memang berasal dari pusat yang matang dan kokoh. Siapakah orang itu? Dan, iya, tampaknya dari sana. Iya, oh, dari belakang padepokan. Sebaiknya aku kesana saja. Apa aku tidak salah lihat? Oh, gerakan-gerakan itu bukan main dahsyatnya. Aku pasti salah lihat. Tapi, iya, mataku tidak salah. Dia Arannatu. Hanya dalam waktu 3 hari dia mampu menyusun kematangan itu. Ah, lihat itu. Kaki-kakinya indah sekali digerakkan. Dan tangannya, kepalanya, tak ada yang jelek. Oh, bahkan seluruh tubuhnya bergerak dengan mantap dan indah. Wah, ini suatu keajaiban. Hanya dalam waktu 3 hari saja Arannatu telah mematangkan rangkaian dasar itu. Hebat. Dan lihat itu. Oh, dia mulai mengkombinasikan rangkaian-rangkaian itu. Iya, dia mulai menciptakan jurus-jurusnya sendiri. Ini benar-benar baru. Kalau begitu, sebaiknya aku sungguh-sungguh memperhatikan kombinasi itu. Dengan demikian aku dapat mengerti dan kalau mungkin meniru jurus-jurus itu. Kelak kalau hukuman kita sudah selesai, dia akan aku kecoh. Arannatu akan kuperangkap dengan jurus-jurus barunya itu. Wah, hari ini aku beruntung sekali.
Aku ingin mendengarkan laporan bacaan dan tugas belajarmu, Sabawanti.
Saya siap, Begawan.
Nah, katakanlah.
Hari ini, saya sampai pada pengertian yang lebih mendalam tentang ke-10 percakapan tersebut. Ke-10 bagian tersebut merupakan bagian dari ke-18 percakapan epos. Dalam keseluruhan epos itulah, sebetulnya kaum kesatria, kasta pejuang menduduki peranan terpenting. Medan pertempuran merupakan tahap-tahap drama manusiawi. Ajaran intinya adalah Dharma, yaitu ungkapan dari jalan bertindak yang benar. Ini dialami oleh Arjuna yang mengalami konflik kewajiban. Adapun kebaktian ditujukan kepada Bhagawan, kebaktian kepada Vasudeva dan Krishna. Disinilah tercurah sikap kebaktian yang penuh cinta, yang diungkapkan dalam lagu pujian dan persembahan sederhana. Termuat pada urutan ke-26 dari percakapan 9, Raja Vidya Raja Guhya Yoga, isinya, siapa yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan atau seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci.
Bagus, Sabawanti. Nah, sekarang jelaskan, apa pusat dari ajaran kita yang sesungguhnya?
Pusat dari kita adalah Bhagawan, dewa tertinggi. Ia adalah segalanya dan mencakup seluruh kesempurnaan Atman dan Brahman dalam Upanishad. Dia adalah asal segala kenyataan. Ia menuntut kebaktian tertinggi dan persembahan semua tindakan manusia kepadanya. Jawaban yang ilahi adalah membebaskan manusia dari roda kelahiran kembali.
Oh iya. Nah, Sekarang sebutkan pula kumpulan isi dari percakapan 1 hingga 10 yang kutugaskan untuk kau pelajari.
Guru, apakah saya perlu menyebutkan seluruh isi lengkap masing-masing percakapan itu, Guru?
Tidak perlu, tidak perlu. Cukup kalau kau sebutkan ajaran pokoknya saja.
Baik, Begawan. Percakapan pertama tentang Arjuna yang berada di antara dua pasukan. Hatinya luluh. Kedua, Krishna mendesak Arjuna supaya memalingkan diri dari ketakutan. Yang kedelapan, bakti membawa kepada pembebasan terakhir. Sembilan, ajaran paling rahasia dan ilmu kerajaan. Dewata berada dalam segalanya, tetapi tetap berjarak. Yang kesepuluh adalah bentuk agama pada zaman Weda, apapun ritus yang ada, semuanya harus ditujukan kepada Krishna.
Hari-hari yang berat sedang dijalani oleh ketiga murid itu. Sabawanti yang berjiwa besar dan hati rela berkorban itu sedikit demi sedikit memulai menunjukkan kemajuan yang besar. Sekian banyak pengetahuan telah diserap dan dihirupnya dalam-dalam. Ya, Sabawanti memang ingin mencecap dalam-dalam setiap kesempatan untuk menimba ilmu dan kebijaksanaan. Tanpa terasa ia mulai merasakan ketenangan batin yang mendalam dengan mempelajari kitab-kitab epos tersebut. Hidupnya terasa semakin mantap dan tenang. Murid yang lain adalah Arannato. Arannato, pemuda yang ulet itu mengalami kemajuan yang amat pesat dalam gerakan-gerakan maupun pendalaman karisma ilmu dari gurunya. Tanpa ia sendiri menyadari bahwa tenaga dan daya juangnya kini semakin bertambah tinggi. Dalam pengasingan dan kesendiriannya itu, ia menemukan kepercayaan diri. Niatnya untuk mengembangkan ilmu silat kini semakin bertambah besar. Ia mencoba sungguh-sungguh terlibat dengan ajaran-ajaran pokok Begawan Prasetya. Sebaliknya, seorang murid yang lain, Ambuni, dengan berat hati dan rasa dendam yang mendalam, menjalani hukumannya dengan berat dan tersendat-sendat. Apalagi tugas menyelesaikan kitab Iswara Krishna, teks Samkhya Karika, tidak juga mengalami banyak kemajuan.
Kamu ini bagaimana, Ambuni? Masakan menjelaskan tugas mempelajari kitab itu belum juga mendapat kemajuan.
Saya, Guru.
Coba, kau baca tulisanmu. Terangkan makna dari Samkhya.
Iya, Guru. Makna dari Samkhya adalah...
Ambuni. Malam ini kau kuampuni atas kesalahan dan kemalasanmu itu.
Iya, Guru.
Coba kau dengarkan baik-baik penjelasanku ini. Tetapi ingat, kalau besok malam kamu tidak juga bisa menerangkan bagaimana lengkapnya ajaran-ajaran itu, hukumanmu akan kutambah. Bersedia?
Saya, Guru. Iya. Saya akan coba, Guru.
Dengarkan, Ambuni. Makna pokok ajaran Samkhya Karika adalah tentang hakikat kenyataan, yaitu roh dan kodrat alam atau prakerti, perkembangan dari prakerti, yaitu sebab atau prinsip dari dunia fisik, dari segala perubahan. Prakerti terdiri dari satya yang halus, ringan, cemerlang, mempunyai fungsi dalam pikiran dan kebaikan. Bagian yang kedua adalah rajas, yaitu sesuatu yang aktif, mempunyai tenaga dalam daya-daya hidup dan nafsu. Kemudian rajas disusul oleh tamas. Tamas merupakan sifat yang lamban, berfungsi terutama dalam pembentukan kebendaan. Nah, satu lagi yang erat berhubungan dengan prakerti adalah purusha. Hakikat dari purusha adalah tidak berubah dan abadi. Disitulah manusia mengalami ajna sebagai hasil pertemuan antara purusha dan prakerti. Hal tersebut harus diperkembangkan dalam yoga.
Hari demi hari berlalu, hukuman ketiga murid itu akhirnya satu persatu usai sudah. Shabawanti mendahului kedua saudara seperguruannya. Ia disusul oleh Arannato. Yang terakhir selesai adalah Ambuni. Ia memang harus menanggung semua perbuatannya. Ia keluar dari masa penghukuman dengan hasil yang kurang memuaskan Begawan Prasetya. Ambuni sendiri meskipun sudah terbebas dari masa penghukuman itu, namun rasa dendamnya kepada Arannato tidak juga kunjung padam.
Sekaranglah saatnya, Arannato. Iya, kamu akan merasakan pembalasanku. Kau sangka kau telah menang dengan berhasil menghukum aku, dan merasa telah unggul dengan membuat Sabawanti dekat kepadamu? Belum. Belum, Arannato. Belum. Kau akan tahu siapa Ambuni. Dan kamu juga akan mengakui bahwa ketampanan dan kesaktian Ambuni jauh lebih memikat Sabawanti daripada kamu yang goblok itu. Sabawanti. Kini kau akan takluk di bawah kakiku. Aku akan membuatmu jatuh cinta dan tergila-gila kepadaku. Sabawanti. Oh, bocah cantik dan jelita.
Sesudah ketiga murid perguruan itu berhasil lepas dari hukumannya masing-masing, ternyata Ambuni masih menyimpan dendam. Ia merencanakan untuk mencelakakan Arannato dan merebut hati Sabawanti. Apakah yang akan dilakukan oleh Ambuni untuk mencapai keinginan dan hasratnya itu? Balasan apa yang akan diterima Arannato? Sudika Sabawanti tunduk dan patuh kepada Ambuni? Untuk mengetahui lebih jauh kisah cerita ini, simaklah di radio kesayangan Anda ini. Serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala. Sampai jumpa. GGS 18. Sebuah sandiwara radio. Persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-18 ini, didukung para pelaku, Ai sebagai Sabawanti, Billy sebagai Ambuni, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Wenda sebagai Arannato dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Seluruh penghuni padepokan Lereng Merbabu sedang beristirahat. Suasana terasa hening dan sepi, kecuali suara-suara angin dan serangga malam. Di atas sebuah pohon mahoni bertengger seekor burung hantu malam. Matanya tajam mengawasi sebuah bayangan hitam yang berjalan berjingkit-jingkit sambil menengok kiri kanan. Bayangan itu menuju ke arah bangsal keputren. Ia berhenti tepat di muka pintu kamar Sabawanti.
Sabawanti? Sabawanti? Sabawanti?
Siapa itu?
Aku, Sabawanti. Bukalah pintumu. Aku ingin bicara. Ini penting sekali, Sabawanti.
Iya, tetapi siapa?
Bukalah dulu pintumu. Nanti kau akan tahu siapa.
Aku harus waspada. Aku seperti mengenal suara itu. Kamu, Ambuni, ada apa? Kok aneh? Malam-malam begini kamu kemari, hm?
Ada sesuatu yang penting sekali, Sabawati. Boleh aku masuk?
Peraturan di padepokan ini mengatakan bahwa lelaki tidak boleh masuk ke kamar wanita. Dan begitu pula sebaliknya.
Tetapi ini penting sekali, Sabawati.
Penting, katamu?
Iya.
Baik. Sekali lagi penting. Kalau kuanggap ternyata tidak penting, kau harus segera keluar dari kamar ini.
Ya.
Silakan, masuk saja.
Oh, terima kasih. Sekarang tutuplah pintu. Tidak baik udara malam masuk ke kamarmu.
Ambuni, ada apa?
Begini, Sabawanti. Tetapi sebelum aku mengatakan semuanya, sudilah kamu memaafkan aku sekiranya apa yang hendak kukatakan ini tidak berkenan di hatimu, Sabawanti.
Lanjutkan, Ambuni.
Beberapa hari ini, terutama sejak selesainya hukuman kita, aku tidak pernah bisa tenang, Sabawanti. Aku selalu berpikir tentang kamu.
Lalu?
Maksudku, aku senantiasa diliputi oleh perasaan bersalah. Aku tahu, diriku ini sudah tidak berarti apa-apa lagi di hadapanmu. Aku memang bajingan. Aku memang pengecut. Aku tahu itu. Dan aku tahu kamu amat membenci diriku. Ya, aku memang telah banyak mengecewakan dan membuat dirimu menderita. Aku merasa tidak tahan setiap kali berhadapan denganmu, Sabawanti. Iya, perasaanku terasa berat bila belum juga semua ini kukatakan kepadamu. Dan aku juga bersedia melakukan apa saja untuk menebus semua kekecewaanmu. Untuk menebus semua kesalahanku, Sabawanti. Terus terang, aku sengaja membulatkan tekadku malam ini datang ke kamarmu. Karena aku tidak bisa tidur.
Kamu lucu sekali, Ambuni. Kok aneh? Apa yang mendorong kamu berbuat itu? Mau memikat aku ya? Ambuni, Ambuni.
Sabawanti. Jangan keras-keras, Sabawanti. Nanti terdengar oleh teman-teman yang lain. Iya. Aku tidak tahu apa yang telah mendorong hatiku untuk berbuat semua ini. Sungguh, Sabawanti. Aku tidak punya niat lain selain untuk mendengar kamu mengucapkan pengampunanmu.
Semudah itu kamu nih? Begitu mudahnya kau mengucapkan kata-katamu. Semudah kau membuat kejahatan-kejahatanmu.
Aku memang jahat, Sabawanti. Iya. Tetapi sudilah kamu memahami perasaanku sekarang ini. Aku ingin kamu memaafkan aku. Kemudian kita mulai sebuah persahabatan yang baru, Sabawanti. Kita mulai dari awal.
Kamu lucu, Ambuni. Kamu aneh. Masakan seorang Ambuni, seorang yang gagah, yang kuat, yang hebat, yang tampan, dan selalu berhasil memikat gadis-gadis. Tiba-tiba memintaku untuk memahami perasaan yang sedang sentimental.
Kamu jangan begitu, Sabawanti.
Lalu harus bagaimana, Ambuni?
Sabawanti. Pahamilah perasaanku. Aku ingin memulai sesuatu yang baru, Sabawanti. Sejak aku menjalankan hukuman itu, aku merasa bahwa hidupku harus berubah. Aku ingin kau memaafkan aku.
Oh, baik. Kau ku maafkan. Nah, sekarang pergilah tidur lagi.
Sabawanti, aku bersungguh-sungguh.
Apalagi, Ambuni? Kau minta maaf. Sekarang kau sudah ku maafkan. Selesai, bukan?
Ah, Sabawanti, begini tidak pantaskah aku sampai-sampai kehadiranku tidak lagi kau anggap ada?
Ambuni, apa sih kemauanmu? Kamu meminta dan aku memberi. Sudah, keluar sana.
Sabawanti.
Keluar. Tidur ke kamarmu sana. Cepat.
Ah, Sabawanti, jangan keras-keras.
Biar. Kalau kamu tidak juga mau keluar, aku akan berteriak sekeras-kerasnya. Orang-orang akan datang ke sini. Kau akan ditangkap. Dan kau akan menerima hukuman baru.
Sekali ini saja, Sabawanti. Dengarkan aku.
Tidak perlu. Aku tidak mau mendengar lagi rayuan dan omongan gombalmu.
Sabawanti.
Sekarang ku mohon dengan hormat. Keluarlah dari kamarku. Atau kau mau memperkosa aku lagi, ya? Kau mau memaksa aku berbuat seperti kehendakmu sekian tahun yang lalu? Atau keluar!
Sabawanti.
Udara siang hari ini panas sekali. Musim telah mulai berangkat kemarau. Para murid perguruan Lereng Merbabu baru saja menyelesaikan latihannya. Sekarang mereka mulai beristirahat untuk menghirup udara yang agak sejuk. Sabawanti berjalan agak menjauh dari tempat latihan.
Kehijauan itu memancingku untuk menghampirinya. Kehijauan di pinggir hutan ini memang menyenangkan sekali. Betapa sejuknya dan betapa menyegarkannya.
Aku, Ambuni.
Oh, kamu? Ada apa? Mau memperkosa aku lagi, ya?
Sabawanti, jangan berkata begitu.
Maaf, aku sedang tidak ingin diganggu. Menyingkirlah dari sini, Ambuni.
Aku hanya ingin mengatakan...
bahwa dirimu hina dan tidak pantas dan sia-sia. Dan menyesali segala masa lalu kita. Dan beri yang maaf. Dan apalagi? Aku muak, Ambuni. Aku bosan lihat tampangmu.
Sabawanti. Tidak bolehkah aku memperbaiki diri di hadapanmu? Atau akan beginikah nasib orang berdosa seperti aku? Tidakkah hatimu sedikit saja mau memberi tempat bagiku untuk berubah, Sabawanti? Tidak ada lagi kah ampun?
Maaf. Aku sedang tidak ingin berpikir, Ambuni. Kuharap kau juga mau memahami kesulitanku. Nah, Ambuni. Sekarang biarkanlah aku sendiri di sini.
Baik, kalau itu maumu.
Terima kasih.
Tetapi mungkin aku masih akan mencari kesempatan lain. Ketika kau sungguh-sungguh punya waktu dan memberiku kesempatan untuk berbicara barang sebentar saja. Sekarang aku pergi, Sabawanti. Selamat menikmati udara segar di sini.
Yeah. Sekarang semua berdiri di atas kayu yang melintang ini. Ambuni, kau di ujung paling kanan. Lalu Sabawanti, kemudian Budiawati. Ya, disusul Aranatu, lalu Satiti, lalu Janawa. Dan di ujung paling kiri, kamu Swatama.
Nah, sekarang ambil jarak lebar-lebar. Tidak boleh saling menyentuh. Ayo, semua berdiri tegak di atas satu kayu. Di bawah kalian akan kunyalakan api. Aku akan menyerang kalian dengan senjata-senjata ini. Tongkat, anak panah, batu, pedang, tombak, dan kerikil-kerikil tajam ini. Kalian harus bisa menangkap atau menghindari senjata-senjata ini. Kalau tidak, kalian akan kena. Mungkin terluka, atau mungkin tewas. Dari lain sisi, kalau kalian tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh, kalian akan jatuh ke dalam nyala api di bawah. Ingat, aku tidak akan menolong siapa saja yang terluka atau jatuh ke dalam nyala api. Siap? Mulai!
Di atas sebuah kayu yang panjang, para murid berdiri tegak sambil menjaga keseimbangan tubuh. Di bawah mereka telah menyala api. Begawan Prasetya mulai menyiapkan alat-alat tersebut untuk menyerang.
Hai! Awas Budiawati! Bagaimana kalian? Hai! Terima tongkat ini. Iya. Dan kau Ambuni, loncat.
Iya.
Iya. Apa lagi? Dua tombak sekaligus. Iya.
Iya.
Mati. Iya. Pertama, batu-batu ini. Iya. Karena kau tusuk kepalamu oleh pedang ini.
Iya.
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 Untung sudah.
Ya.
Iya. Dan cabutlah anak panah ini.
Iya.
Dan kalian bersama-sama akan menerima semua senjata ini sekaligus.
Iya.
Dalam kecepatan yang tinggi dan keahlian seorang pendekar matang, Begawan Prasetya bergerak bagaikan 1000 orang. 1000 orang itu terus menyerang murid-muridnya bersama-sama. Dalam sekejap saja, tempat itu telah menjadi ajang pertempuran Kurusetra. Tak terbilang luka dan goresan-goresan di tubuh para murid. Sementara api di bawah mereka semakin berkobar, Begawan Prasetya telah berubah menjadi 1000 manusia. Dan memang demikian hikayatnya. Di rimba belantara silat, Begawan Prasetya dikenal sebagai seorang guru dingin yang melatih murid-muridnya menjadi pendekar-pendekar tangan kosong. Justru karena mereka adalah pendekar-pendekar tangan kosong, maka mereka dilatihnya menjadi ahli menghadapi serangan senjata apapun juga. Malam telah larut. Seluruh penghuni padepokan Lereng Merbabu sedang beristirahat. Suasana terasa hening dan sepi. Hanya suara-suara angin, gemerisik dedaunan, dan nyanyian serangga-serangga malam yang menyertainya. Di atas sebuah pohon mahoni, bertenggerlah seekor burung hantu. Matanya yang tajam sedang mengawasi sebuah bayangan hitam yang berjalan berjingkat-jingkat. Sesekali, ditolehkannya kepalanya melihat kiri dan kanan. Bayangan itu menuju ke arah bangsal Keputren. Ia berhenti, tepat di muka pintu kamar Sabawanti.
Sabawanti? Sabawanti, ini aku.
Iya, bentar. Mari, silakan Ambuni. Masuk saja langsung.
Terima kasih, Sabawanti.
Akan kututup pintu ini. Tidak baik angin malam masuk ke kamarku. Asal kau tahu saja, Ambuni, bahwa cara kita ini pasti tidak akan disetujui oleh orang-orang lain. Seorang murid pria malam-malam bertamu di kamar murid putri.
Terima kasih, Sabawanti. Akhirnya kau memberi kesempatan kepadaku untuk bertukar pikiran denganmu.
Bagaimana, Ambuni? Apakah kamu masih ingin mengulangi ceritamu yang kemarin?
Terus terang, Sabawanti, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, sebetulnya aku ingin kita berbicara dengan kepala dingin, sebagai orang dewasa dengan orang dewasa.
Baik, Aku setuju dengan usulmu. Kalau begitu, marilah kita lepas topeng kita masing-masing. Kita buka hati kita. Kita ungkapkan perasaan-perasaan kita yang terpendam.
Ya. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu terhadapku, Sabawati.
Baik. Akan kukatakan apa adanya. Tetapi sebelum aku menjawab pertanyaanmu, izinkanlah aku mengajukan sebuah pertanyaan lain. Apa yang sebetulnya mendorong dirimu untuk bertemu muka dari hati ke hati dengan aku?
Aku?
Iya.
Kalau aku jelas, aku merasa ingin memperbaiki hidupku. Aku ingin memulai sesuatu yang baru. Gagasan itu muncul selama aku menjalani hukuman yang dijatuhkan guru kepada kita. Dan sebetulnya dalam hati kecilku, perasaan bersalah yang selalu muncul semenjak kedatanganmu ke padepokan ini adalah sesuatu yang menggerakkan aku untuk memulai langkah pertama. Itu jawabanku, Sabawanti.
Terima kasih, Ampuni. Kalau begitu, marilah kita pakai topeng kita masing-masing lagi. Tidak akan banyak artinya sandiwaramu ini. Mengerti?
Sabawanti, tidakkah kau melihat ketulusan hatiku?
Aduh, mudah sekali kau mengatakan omong kosongmu itu, Ampuni. Aku tahu. Kau tadi mengatakan sesuatu kejujuran. Sayang, aku tidak merasa puas. Ada hal lain yang lebih hakiki yang malah tidak kau katakan, Ampuni. Ampuni, mata batinku sedang melihat jelas ke sinar matamu yang sedang menyembunyikan sesuatu.
Sabawati, bagaimana mungkin kau dapat mengatakan kebenaran ini?
Iya, karena batinku adalah luka yang menganga dan sulit untuk disembuhkan. Kepahitan dan dendam begitu menguasaiku, Ampuni.
Terima kasih, Sabawati, atas keterbukaannya. Sekarang aku hendak berkata jujur.
Katakanlah.
Aku ingin menundukkan hatimu. Aku ingin membuat dirimu mengakui kehadiranku. Sebab selama ini kau tidak pernah menganggap aku ada. Itu menyakitkan, Sabawanti. Di dalam hidupku, baru kamulah yang begitu menusuk dan menghancurkan kesombonganku. Iya, aku ingin menundukkan hatimu.
Sudah kuduga. Tidak apa-apa. Teruskan bicaramu, Ampuni.
Aku ingin mendengar perasaanmu kepadaku. Tanpa topeng. Tanpa takut-takut dengan jeritan kejujuranmu, Sabawanti.
Baik. Aku masih mengagumimu. Kekaguman itu begitu kuat pada saat tertentu. Mirip masa kanak-kanak kita dulu. Namun luka yang kau goreskan di dalam hidupku pun semakin lebar menganga, Ampuni. Aku takut luka itu tak akan tersembuhkan, Ampuni.
Cukup, Sabawanti. Jangan kau teruskan. Aku tahu semua. Kalau kita teruskan, aku takut kita akan sama-sama menangis.
Aku, Ampuni. Aku tidak tahan.
Sabawanti.
Itu kita sama-sama anak tunggal. Aku putri Rakai Panutara dan kau anak paman Arya Warta. Kita sering bermain-main di sana. Ya, kau sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri karena aku tidak memiliki saudara lain, Ampuni. Kamulah orang pertama yang kukagumi dan mungkin untuk selamanya. Ampuni remaja adalah orang yang kukagumi. Tetapi Ampuni, mengapa kau rusak semua itu? Mengapa kau rusak semua keindahan masa remaja kita, Ampuni? Persaudaraan kita. Mengapa, Ampuni? Mengapa?
Sabawan, jangan kau tanyakan hal itu kepada aku, Sabawan. Jangan. Jangan, Sabawanti. Kau menyakiti aku. Aku sendiri sering tidak mengerti. Mengapa di dalam diriku hidup satu sifat kejam, congkak, menang sendiri. sebuah sikap jahat yang sama sekali tak kuhendaki. Sabawanti, kalau saja aku dapat membebaskan diriku dari sifat itu. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa, Sabawanti.
Ampuni. Mengapa kita selalu saling menyakiti, Ampuni?
Aku tidak tahu, Sabawanti. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Sabawanti.
Pertemuan dua hati antara Ambuni dan Sabawanti menimbulkan kesedihan dan kenangan akan masa lampau yang indah sekaligus pahit. Dapatkah kedua orang itu bersahabat kembali? Akankah luka Sabawanti dapat disembuhkan? Bagaimana dengan niat Ambuni untuk menundukkan Sabawanti? Apakah ia telah berhasil? Bagaimana niat Ambuni untuk membalas dendam kepada Arannato? Bagaimana pula hubungan antara Sabawanti dengan Arannato? Padahal Ambuni mulai memasuki hidup Sabawanti. Bagaimana sikap Arannato bila mengetahui apa saja yang baru saja terjadi itu? Untuk mengerti lebih jauh bagaimana kelanjutan kisah ini, marilah kita ikuti serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.